В эфире «Свобода» у Менску 6:30 раніцы. У праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прапанова міжнароднай супольнасці, дзякуючы якой Іран можа развеяць падазрэнні ў ваенным характары сваёй ядзернай праграмы, перадаўшы працэс вырабу ядзернага паліва за межы краіны, у прыватнасці ў Расію ды Францыю, застаецца ў сіле, паведамляе МАГАТЭ. Раней Тэгеран адмовіўся накіроўваць свой узбагачаны уран за мяжу. Шасцёрка найуплывовішых краінаў свету, якія складаюць перамоўную групу па гэтым пытанні, разглядаюць магчымасць дадатковых санкцыяў супраць Ісламскай Рэспублікі. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch апублікавала справаздачу, у якой абвінавачвае Іран у наймаштабнейшых рэпрэсіях за апошнія дзесяцігоддзі і закідае службам бяспекі краіны больш за паўсотні выпадкаў забойстваў ды катаванняў апазіцыянераў пасля чэрвеньскіх пратэстаў супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Адначасова іранскі суд асудзіў студэнцкага актывіста да 8 гадоў зняволення за ўдзел у дэманстрацыі, прымеркаванай да Дня студэнта. Два тыдні таму Маджид Тавакалі быў абвінавачаны ў змове супраць рэжыму і ў абразе вышэйшых урадоўцаў краіны. Злучаныя Штаты накіроўваюць на Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу яшчэ 4 тысячы вайскоўцаў, адклаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропе і на блізкім усходзе. Амерыканскія вайскоўцы, чыя колькасць у гэтай краіне зараз павялічыцца да 15 тысяч чалавек, будуць забяспечваць ратаўнічыя працы і дастаўляць востра неабходнае харчаванне, лекі і медычнае абсталяванне. У сераду Гаіці скалануў яшчэ 6-бальны ўдар землятрусу, але пра істотныя пашкоджанні не паведамляецца. Ад 7-бальных землятрусу на мінулым тыдні загінула каля 100 тысяч чалавек і прынамсі 1,5 мільёна засталося без даху над галавой. Амерыканскія ракеты «Пейтрыэт» будуць размешчаныя не ў ваколіцах Варшавы, а на Балтыйскім узбярэжжы, каля гораду Морах, за 100 кіляметраў ад мяжы з Калінінградскай вобласцю. Пра гэта паведаміла польскае міністэрства абароны. Юлія Цімашэнка, прэм'ер-міністр Украіны і кандыдат другога туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбудзецца 7 лютага, заявіла журналістам, што яна запрапанавала аднаму са сваіх супернікаў у першым туры Сергею Тыгібку пасаду прэм'ера, калі яна будзе абраная прэзідэнтам. Былы старшыня ўкраінскага цэнтрабанку Тыгібка ў першым туры набраў 17% галасоў, заняўшы трэцяе месца. У інтэрв'ю нашаму радыё ён паведаміў, што адказаў на гэтую прапанову папярэдняй адмовай. Паводле яго слоў, абодва ўдзельнікі другога туры прэзідэнцкіх выбараў звярталіся да яго з прапановамі, аднак ён яшчэ не прыняў па іх ніякага рашэння. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг жывога эфіру з серады. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.